Es domāju, ka Salazar spēle ar himnu dziedāšanu visu kopā. Tādas emocijas vēl dzīvē nekad nebija jūtas, un es domāju, ka tai ir jābūt tradīcijai turpmāk izlases spēlē. Es saku, labāk sajūta, kā spēlēt mājās savu fanu priekšā. Pilnā arēnā pēc tik ilgiem gadiem pret vienu no labākajām komandām pasaulē un uzvarēt. Es domāju, ka šodien ir basketbola svētki visiem cilvēkiem, kas bija šeit, skatījās mājās, un jebkuram, kas jūt līdz Latvijas izlasē šonakt. Pirmā puslaikā mēs zinām, ka mēs neiemetām savus metienus ļoti daudz garām aizmetām. 25 punktu puslaikā, es domāju, ka tas nav mūsu līmenis uzbrukumā. Labi darbojāmies aizsardzībā, mēs zinām, ka tie 6 punkti ar labu aizsardzību nav nekas. Labi trešā ceturtdaļa, labi iesāk ceturtā ceturtdaļa, un tā arī turpinājām spēlēt, vienkārši iemetām vairāk metienus.